huonompi näkö ja täällä on aika pimeätä, niin Arto lukee tämän tekstin sopineen.
Teksti on evankeliumista Luukkaan mukaan 15. luku. Ihan kokonaisuudessaan 32 jaetta Luukas 15. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen: tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen: jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdessä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo: iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Jeesus jatkoi: eräällä miehellä oli 2 poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen: hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi: mitä oli tekeillä? Palvelija vastasi: veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi: kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt.
Kiitos tulkille. Ihan hyvä tulkki tuo Arto. On mukava olla täällä Myyrmäessä. Ja vielä ihanampi on se, että saamme olla yhdessä vielä Jeesuksen omia. Tämä kertomus, jonka Jeesus kertoi, löytää kehyksensä publikaanien ja syntisten maailmasta, mutta myöskin fariseusten ja lainopettajien maailmasta. Jeesuksessa oli jotain sellaista, joka kiinnosti ihmisiä. Publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä. Hänessä oli jotakin sellaista, jota ei löytynyt lainopettajista eikä fariseuksista, vaikka he olivat hyvällä asialla. Monta kertaa me uskovina puhumme vähän alentavasti fariseuksista. Emme ehkä tule ajatelleeksi, mikä heidän tarkoituksensa kaikessa oli. Hehän olivat tällainen poliittinen ja uskolliskansallinen puolue, joka vartioitsi tarkoin Jumalan opetuksia. Heidän tarkoitusperänsä oli hyvä, mutta heidän tapansa esittää asiansa oli huono. Ja siitä seurasi se, että ihmiset eivät halunneet heitä lähestyä. Heistä tuli myöskin ajan mittaan toisten vartioita. Niin kuin tässäkin huomaamme, mitä he sanoivat Jeesukselle. He eivät nähneet ihmisessä mitään muuta kuin jotakin moittimisen aihetta. Jeesus oli erilainen. Hänen tykönsä tuli publikaanit, jotka olivat Rooman valtakunnan edustajia, keräsivät veroja. Ja juutalaisten keskellä nämä juutalaiset, jotka olivat Rooman valtakunnan palvelukseen menneet, eivät kovin suurta arvonantoa ansainneet. Ja sitten nämä syntiset, jotka varmasti olivat oikein kunnon juutalaisen mielestä ihan sitä kunnon roskasakkia. Tähän tilanteeseen Jeesus kertoo nämä neljä ihmiskuvaa. Lampaasta, hopearahasta, tuhlaajapojasta ja hänen veljestään. Jeesus, kiitos siitä, että saan pyytää, että tänä päivänä autat meitä ymmärtämään, minkälainen isän sydän on paluulle ja uudistukselle. Herra, sinä näet meidät tässä tänä aamuna. Sinä tiedät, että me tarvitsemme jatkuvasti sinun rakastavaa sydäntäsi voidaksemme olla lapsiasi. Voidaksemme palata siihen alkuperäiseen olotilaan, johon sinä meidät olet kutsunut. Herra, sä tiedät, miten monta kertaa me uskovina olemme joko tämän vanhemman veljen kaltaisia. Laskemme kaiken, mitä olemme vuosien varrella tehneet, ikään kuin omaksi eduksemme. Ja löytyypä niitäkin, jotka ovat tehneet lenkin maailmassa. Tai muuten ovat hengellisessä elämässään joutuneet ikään kuin tuhlaaja tytön tai pojan asemaan. Saattaapa löytyä niitäkin, jotka ovat kadoksissa niin kuin raha tahtomattaan. Elämässä on pallo hukassa. Tai sitten on niin kuin tuo lammas, joka lähti kulkemaan ja eksyi. Kiitos, että paluun mahdollisuus on kaikille sama. Sinä rakastat meitä jokaista. Sinä tunnet meidät tänä aamuna. Tiedät, miksi tulimme. Mikä on odotuksemme. Mikä on kaipauksemme, et käsittele meitä seurakuntana, vaan yksilöinä, joista muodostuu sinun seurakuntasi. Kiitos siitä, että siunaat Herra jokaista, joka on tullut sinua kohtaamaan tänä päivänä. Kiitos, että sinä myöskin hoidat jokaista yksilöllisesti. Sinulla on jokaiselle oma ohjelmasi, jotta me voisimme löytää sinut ja sinun mielenlaatusi, sinun sydämesi. Kiitos, että olet kanssamme. Aamen. Tämän kertomuksen päähenkilö ei ole tuhlaajapoika. Eikä tämän kertomuksen päähenkilö itse asiassa ole kukaan näistä ihmishahmoista, joita Jeesus tässä kuulijoidensa eteen maalaili. Tämän kertomuksen päähenkilö mielestäni on isä. Tämä luku päättyy mahtavalla tavalla kertomukseen isän sydämestä. Jos ajattelemme näitä ihmiskuvia, joita tämä lammas ja raha edustavat myöskin, sielläkin taustalla me näemme paimenen, tai sitten me näemme ihmisen, joka etsi. Tuo sama sydämen asenne, kaipaava, etsivä asenne, ja se puhuu meille isän sydämestä ja paluun mahdollisuudesta. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Tässä puhuttiin meille ensinnäkin tästä lampaasta. Lammas ei ole sillä tavalla ajatteleva niin kuin ihminen. Nythän on tutkimusta siitä, onko eläimillä tai yleensäkin nyt ihmisen lähimmällä ystävällä koiralla sellaista ajattelua niin kuin ihmisellä. Minulla on koira ja minä jonkun verran tiedän koirista. Erittäin viisas koira on tuo meidän villakoiramme. Mutta häneltä puuttuu yksi ulottuvuus, joka minulla on. Ja se on se, että minä tunnen Jumalan. Hänellä on kyllä sielu tällä meidän koiralla, siksi minä puhun koirasta hän, koska se on erittäin hieno koira tuo meidän passe. Mutta hän ei tunne Jumalaa. Hänellä on sielu. Hän tuntee minut ja hän tietää, mitä minä sanon hänelle, mutta hänellä ei ole ainakaan en uskoisi, että hänellä on mitään jumalasuhdetta. Ja siksi tämä kuva on vertaus. Tässä puhutaan lampaasta, joka lähti laumasta ja joutui eksyksiin ja katosi. Mutta sitten tulee tämän kuvan vakavampi puoli, ne 99 hurskasta, jotka eivät tarvinneet pelastajaa. Tämä tekstihän on valtavan hyvä evankeliumiskokoukseen ja harvoin tulee käytettyä tätä uskovien tilaisuudessa, mutta tässä me nyt haluamme sitä käyttää. Ja kun olen tämän tekstin edessä ollut, niin Jumala on mulle puhunut Pyhän Hengen kautta just tästä asiasta, että me ollaan joskus ne 99. Me saatamme uskon elämässämme tulla sellaiseen mielen tilaan tai asenteeseen, että me emme tarvitse pelastajaa. Me emme tarvitse hyvää paimenta. Me emme tarvitse hänen etsimistään. Näinhän tässä sanottiin. Mutta tuo, joka oli kadoksissa, tarvitsi ja häntä lähdettiin etsimään. Se on vakava kysymys, jos me joskus elämässämme joudumme tällaiseen tilanteeseen. Olemme riippumattomia paimenesta. Olemme riippumattomia siitä, että meidät pelastettaisiin. No niin, tämä on yksi puoli tästä kuvasta. Pääpaino tietysti on sillä, että lammas oli eksyksissä ja hänet löydettiin. Ja kun sitten tuo lammas löydettiin sieltä, niin hänet nostettiin, tai se nostettiin hartioille ja pidettiin ilojuhla. Ja se puhuu meille syvää kieltä siitä, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen, joka on Jumala suhteessaan joutunut hukkaan, löydetään uudelleen. Jos me olemme hengellisessä elämässämme joutuneet pois lauman yhteydestä, en nyt tarkoita sitä, että sinä et kävisi joka sunnuntai kokouksessa tai rukousilloissa. Sinä voit käydä, mutta sinä voit silti olla ulkopuolella sen ryhmän sisäisesti. Sinulla on ne ulkoiset viitekehykset, mutta sisältä puuttuu jotain. Kuljet omaa polkuasi, olet hukassa. Tämä ei ole syytös, vaan tämä on kertomus siitä, miten hyvä paimen etsii ja miten tuo lammas palautetaan laumaan ja mitä silloin tapahtuu. Jos panit merkille, niin kaikissa näissä vertauksissa, jotka Jeesus osoittaa ja kertoo, puhutaan ennalleen asettamisesta. Puhutaan siitä, miten jokin kadonnut asetetaan alkuperäiseen olotilaan ja palautetaan alkuperäiselle omistajalle. Lammas löytyi ja siitä tuli ilojuhla. Kun me käännymme paimenen puoleen ja hän nostaa meidät harteilleen, siitä syntyy ilo. Ei ainoastaan siellä taivaassa enkeleiden luona, vaan myöskin meidän omassa sydämessämme. Olemme palanneet siihen olotilaan ja laumaan, johonka me kuulumme. Sinä kuulut uskovien yhteyteen, kuulut seurakuntayhteyteen, kuulut ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen hyvän paimenen hoitoon ja hoidon piiriin. No nyt joku sanoo, että tässähän puhutaan syntisestä, joka kääntyy. No tietysti nyt voidaan kysyä, että minkä tähden sitten me lähdemme omille teille monta kertaa? Uskaltaisin väittää, että ei se ainakaan Jumalan tahto ole. Hyvin usein on niin, että jokin asia, jokin sellainen asia, joka tulee minun ja Jumalan välille, on syynä siihen, että minä kuljen oman tahdon tietä ja eksyn. Omassa elämässäni olen huomannut, että se on ollut joka kerta kyllä synti. Jokin sellainen asia, joka ei ole ollut Jumalan tahdon mukainen, se on ollut se, joka on vetänyt pois Jumalan yhteydestä. No, se nyt ei tarvitse olla viina eikä tupakka. Se voi olla jokin paha sana, paha ajatus, katkeruus. Ja hyvin monta kertaa voi olla myöskin ahneus tai mikä tahansa tällainen, joka Raamatun syntiluetteloihin kuuluu. Sitten puhuttiin tästä hopearahasta. Hopearahallahan ei ole minkäänlaista ajattelua, aivan kuollut esine. Mutta itsestään riippumatta tuo raha irtosi siitä hääkorusta, joka todennäköisesti tässä on kysymyksessä, naisen koru, jossa oli hoperahoja. Yhden rahan arvo suurin piirtein on meidän vihkisormuksemme arvo tänä päivänä. Se oli aika merkittävä asia tälle naiselle. Ja tätä rahaakin etsittiin. Ja kun se sieltä tomulattiasta löytyi, tai mistä lie löytyikin sitten, tämä nainen järjesti juhlat, todelliset bileet, niin kuin nyt nykyisin sanottaisiin. Kutsui kaikki ystävänsä ja tuttavansa. Ja sanoi, että se raha on löytynyt. Ja mä jotain tiedän, se tosissaan harmittaa, jos joku on hukassa. Mä sain 15-vuotiaana isältä ja äidiltä tämmöisen kantasormuksen. Ja kerran mä panin tämän sormuksen sitten niin totaalisesti hukkaan, että sitä ei löytynyt mistään. Ja kyllä se sitten vaivaa tosissaan, jos joku sellainen asia, josta pitää, on hukassa. Ajattele, miten ihmisläheisiä vertauskuvia Jeesus kertoi. Jeesus olisi voinut sanoa, että surkea nainen yhden onnettoman korun perässä tekee tuommoisen työn. Siis tämän kuvanhan voisi kääntää toisinkin päin, mutta hän ei tehnyt. Se oli jotakin arvokasta, se oli jotakin merkityksellistä tälle naiselle, tuo, että hänen korunsa oli joutunut hukkaan, ja se löytyi. Mutta Jeesus kytkee tähän hyvin ruohonjuuritasoiseen asiaan paljon syvemmän ulottuvuuden, ja nimenomaan sen, että Jumala etsii. Jumala etsii. Kuinka monta kertaa on niin meidän elämässämme, että me huomaamme joutuneemme hukkaan tahattomasti. Ei aina ole ollut tarkoitus lähteä omalle tielle. Ei aina ole päätetty, että nyt se saa olla. Vaan voi olla niin, että joskus käy elämässä sillä tavalla, että me vain heräämme jossakin tilanteesta hyvänen aika. Eihän tämä mulle kuulu tämä touhu. Ja me ollaan hukassa. Miten hyvä tilaisuus sieluviholliselle on tuossa tilanteessa sanoa, että ei kannata enää jatkaa, antaa mennä vaan, peli on pelattu. Mutta Jeesus osoittaa tällä kertomuksella sen, että myöskin tällaista tahatonta hukkaa joutumista Jumala valvoo ja etsii ihmistä. Sitten mennään tähän meille hyvin tuttuun ja rakkaaseen aiheeseen, tuhlaajapoikaan ja hänen veljeensä. Tuhlaajapoika päätti, että nyt minä lähden. Ja isä toteutti hänen toivomuksensa. Hän sai 1/3 omaisuudesta, 2/3 jäi Vanhan testamentin opetuksen mukaan tälle vanhemmalle veljelle ja isälle, ja poika lähti ja poltti rahansa. Ja kun hän oli tuon lenkin tehnyt siellä, niin kuin tässä luimme, hän joutui elämässään siihen tilanteeseen, että hän joutuu tekemään inventaarion, mitä kaikkea on tapahtunut. Tämä kuva syvenee, jos me ymmärrämme, että tässä puhutaan juutalaisista nuorukaisista. Sikahan on juutalaiselle sellainen eläin, että se ei kelpaa uhrieläimeksi, puhumattakaan siitä, että juutalainen söisi sikaa tai söisi sian ruokaa. Ja kun hän istuu siellä oman duunipaikkansa reunalla ja katselee possujen syöntiä, hän päättää, että noita palkoja söisin, mutta kukaan ei hänelle niitä anna. Ajattele, mikä alennus, mikä totaalinen katastrofi nuoren miehen elämässä. Täysin kaikki sillat poltettu, täysin nollattu, mutta kuitenkin tämän kuvan taustalla Jeesus haluaa nostaa esille isän, joka odottaa pojan paluuta. Mutta tässä tuleekin se ero. Näitä kahta edellistä ihmistyyppiä, joista puhuttiin, lammas ja sitten tämä raha, näitä etsittiin. He eivät olleet tehneet sitä päätöstä itse, että nyt se saa riittää, vaan joutuivat hukkaan tahattomasti ja eksyivät. Heitä etsittiin. Mutta pojan kohdalla tilanne oli toisenlainen. Isä odotti. Isä odotti. Pojan täytyi tehdä se matka omasta minuudesta tai aivoista tuonne sydämeen. Tehdä se inventaario, mitä minulle on tapahtunut. Miksi elämäni on tällainen? Minkä tähden jätin isän kodin? Ja kun hän tulee sitten tuohon huippukohtaan tässä kertomuksessa, niin hän toteaa, että minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja isää vastaan. Hän joutuu tunnustamaan sen tosiasian, joka on monta kertaa niin kipeä meille, että me olemme tehneet syntiä. Ja siitä lähtee uudistumisen prosessi tämän miehen kohdalla. Ja siitä käynnistyy myöskin ajattelu, mihinkä asemaan mahdollisesti minä palaan, kun minä palaan isän yhteyteen. Ja mä oon oikein ajatellut tuota, että jos mä olisin tuon pojan asemassa ollut, niin varmasti olisin miettinyt ihan samalla tavalla. Ottaen huomioon sen kulttuuritausta juutalaisuudessa ja kaikki nämä. Silloin oli vielä orjuus ja palvelijat ja muut voimassa. Tämä poika miettii siellä ja ajattelee, että hetkinen, että nyt mä oon sieltä osuuteni saanut, mulla ei ole enää mitään perinnön mahdollisuuksia eikä mitään muitakaan, ja varmasti isä ja koko suku on minua vastaan. Ja sitten hän miettii, että millä tavalla mä nyt palaan sinne kotiin. Hän tulee siihen johtopäätökseen, että kyllä mä palaan sinne, ja mun täytyy tunnustaa, että mä oon tehnyt syntiä. Se on se ratkaiseva asia. Ja kun hän ajattelee kaikkea tätä, niin ei hänelle tule ensimmäisenä isän kodista mieleen hehtaarit, kuinka monta hehtaaria on peltoja, kuinka monta härkää löytyy tallista, tai mitä lies siellä talossa olikin. Vaan se, mikä häntä eniten puhuttelee, on nimenomaan isä, isän sydän, isän koti, miten hyvin siellä kaikki oli. Se henkinen ja hengellinen yhteys isään on se, joka nousee arvoon arvaamattomaan pojan elämässä. Ja kun hän tuota miettii, niin hän ajattelee, että palaanko minä nyt sitten palkkalaiseksi, tai kuinka se nyt sitten ratkeaa. Ja me luimme, kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Siellä tuo isä odotti, kujan päässä, tuttu hahmo. Kyllä siellä varmaan isänkin sydämellä kävi ajatus, palaakohan poika, kestääkö tämä odottaminen niin, että minä en näe enää tässä elämässä tätä poikaa. Mutta tulee päivä, jolloin pojan elämässä omatunto alkaa toimia Jumalan instrumenttina, muistuttaa paluun mahdollisuudesta. Ja voi miten mahtava paluu se oli. Nyt kun puhun tästä, niin haluan soveltaa tätä vähän eri tavalla. En tarkoita, että meidän pitäisi kokea nyt tässä aamukokouksessa jotain vastaavaa. Että sinä olisit kovasti ryypiskellyt ja huorannut ja tehnyt tällaisen lenkin maailmaan. Jos olet tehnyt, niin sinullakin on paluumahdollisuus. Mutta me voimme hengellisessä elämässä soveltaa tätä vertauskuvaa myöskin sillä tavalla, että me otamme ikään kuin sen hengellisen pääoman, jonka me olemme saaneet isän kodissa, ja poltamme sen jollakin elämän alueella. Me kuljemme poispäin oman tahdon tielle ja huomaamme olevamme ulkopuolella sen aseman, sen paikan ja sen tilan, jossa me olimme alkuperäisessä olotilassa. Meidän on hyvä ymmärtää, että paluun mahdollisuus on, koska isän sydän on avoin uudistukselle. Jumalan sydän on avoin paluulle ja uudistukselle. Kaikissa näissä ihmiskuvissa kerrotaan nimenomaan siitä, että nämä palautettiin alkuperäiseen. Ja tämän tähden uskallisin ottaa tämän tähän aamukokoukseen tekstiksi, koska käsittääkseni tässä ei pelkästään puhuta nyt syntisistä ihmisistä, jotka siellä maailmassa elävät, vaan tästä löytyy nimenomaan tämä Jumala-suhde, joka rikkoutui jostakin syystä. Itse asiassa tämä sopii erittäin hyvin meille uskoville. Meillä voi olla sydämessämme katkeruus, väärä mieli, väärä asenne. Ja voi olla, että meillä vielä se isän kodin vaikutus on hyvin voimakkaana. Mutta me elämme ulkopuolella sen vaikutuspiirin. Me elämme ulkopuolella sen ajattelun, joka kodissa oli. Niiden arvojen, niiden ihanteiden, niiden päämäärien ulkopuolella, jotka liittyvät suhteessa, terveessä suhteessa isään. Jeesus nostaa tässä kertomuksessa isän ja Jumalan yläpuolelle kaiken. Tiedän hyvin sen, että meillä monilla on hyvin ongelmallinen isäsuhde. Voi olla, että sinun isäsi on ollut väkivaltainen, kova ja on syyllistynyt asioihin, jotka eivät pitäisi isyyteen kuulua. Ja siksi on niin terveellistä nähdä, että on olemassa yksi isä, joka on yläpuolella kaikkien näiden maallisten isien. On isä Jumala, joka tällaisella jumalallisella, lämpimällä, ymmärtäväisellä rakkaudella odottaa lapsiansa. Ja joka myöskin tarvittaessa lähettää paimenensa etsimään kadonneita ja palauttamaan ne siihen alkuperäiseen iloon ja riemuun, joka liittyy siihen, että me saamme olla paimenen harteilla ja isän kodissa. Nyt haluaisin, ennen kuin menemme vanhemman veljen tilanteeseen, niin pysähtyä vielä hetkeksi näihin jännitteisiin, jotka tähän 15. lukuun hyvin voimakkaasti sisältyvät. Ensinnäkin me totesimme, Jumala on hyvä isä. Mutta sitten jos ajattelemme näitä ihmiskuvia, ja otamme ensimmäisenä tämän pojan asian. Löytyy jana, jolta löytyy myöskin mahtava jännite, elämä isän kanssa. Ja elämä erossa isästä. Näihin ääripäihin sisältyy valtavan pitkä matka. Saada elää isän kanssa ja olla erossa isästä. Joskus me olemme hengellisessä elämässä juuri kokeneet tällaista. Se alkuperäinen tuore Jumala-suhde, joka meillä oli, siihen on tullut jotakin. Elämä yhteydessä isän kanssa rakoilee. Saatamme olla hyvin kaukana sisäisesti, vaikka ulkoisesti me pystymme filmaamaan ja näyttämään, että me olemme lähellä Jumalaa. Kuitenkin sisäinen elämä on kuiva, rutikuiva niin kuin erämaa. Pojan kohdalla syntyi prosessi. Hän ymmärsi, hän oli menettänyt sen pääoman, kaiken mitä hänellä oli. Mutta hän tiesi, että koti on jäljellä. Sinne vielä voi mennä, mutta millä ehdoilla? Seuraava jänneväli onkin sitten jo tämä, palaanko palkkalaisena vai palaanko lapsena. Sisareni ja veljeni, nuorempi ja vanhempi, sinua ei ole ensimmäisenä kutsuttu seurakunnassa meidän olemisemme kristittynä. On hyvä ymmärtää, että seurakunnalliset virat ja palvelutehtävät, ne meidän tulee hoitaa, jos me olemme niitä saaneet. Mutta se ei ole meidän asemamme Jumalassa. Meidän asemamme Jumalassa on isä-lapsisuhde. Kun sinä sait kutsun iankaikkiseen elämään, Jumala kutsui sinut maailman pellosta, totuuden lapio pisti juuret poikki ja sinut nostettiin elämän valtakuntaan. Tapahtui jotain perusteellista. Ennen elit kuoleman valtakunnassa. Sen päätepiste oli kuolema, iankaikkinen ero Jumalasta. Mutta kun evankeliumi ja Jumalan sana Jeesuksesta Kristuksesta tuli sinun kohdallesi, pesi sinun syntisi, sinä synnyit uudesti Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan lapseuteen. Ja tähän olotilaan Jumala tahtoo meidät aina palauttaa omilta harharetkiltämme. Tämä ajatus alkoi elää minulle hyvin voimakkaasti silloin, kun meillä oli se yhteinen kokoussarja Myyrmäen ja Tikkurilan kanssa siellä urheilutalolla. Altti Viljanen oli tulkkina ja sitten eräänä iltana, kun olimme jollakin saunareissulla, en muista missä oltiin, niin Altti tästä mainitsi nimenomaan tästä tuhlaajapojan kokemuksesta tämän alueen, ja nyt lainaan tätä hänen sanansa näin vapaasti. Hän sanoi nimenomaan, että hän joutui omassa saarnaajatoimessaan ja lähetystyöntekijänä pohtimaan, mikä hänen asemansa on. Onko se palkkalistoilla olemista, lähetystoimiston listoilla, vai onko se tämmöistä virkakeskeistä työn suorittamista? Ja hän tuli siihen lopputulokseen, että ei ole. Kysymys on siitä, että hän on isän lapsi. Ja kun hänellä kolahti tämä kohdalleen, niin koko palvelustoimi, koko saarnavirka, koko se kirjo, mitä hänen elämäänsä liittyy Jumalan elovainiolla, sai aivan uuden ulottuvuuden. Poika ymmärsi, että hänellä ei ole mitään ansiota siihen. Jos minä palaan isän kotiin, niin isä päättää, minkälaisen aseman hän siellä hierarkiassa saa. Mutta isän mielessä ei edes juolahtanut sellainen ajatus, että pojasta tehtäisiin renki tai palkkalainen. Ei puhettakaan. Hän on minun poikani ja hän palaa siihen alkuperäiseen asemaan, jossa hän oli. Eikö tämä ole siunaavaa? Jos me olemme tehneet oman lenkkimme, olipa se minkälainen tahansa, meidän tulee muistaa, minkälainen isä meillä on. Hän haluaa palauttaa meidät jokaiset siihen alkuperäiseen asemaan. Ja nyt jos me emme ole tätä lenkkiä tehneet, niin meidän pitää ymmärtää, että me olemme ensisijaisesti Jumalan lapsia. Me olemme hänen rakastettujaan. Minulla on 3 lasta ja ovat jo nyt aika isoja nuo tytöt, mutta kyllä ne vieläkin tulee mun syliin ja kapsahtaa kaulaan ja se on ihan kiva. Ja kun tytöt oli pieniä, niin parasta mitä saattoi olla oli se, että me oltiin piilosilla ja sitten kun löydettiin, niin se oli mahtavaa. Rutistettiin ja tuli ilo ja riemu ja naurettiin. Ja tiedättekö, mä oon uudistunut, mä oon naurannut hirveästi viime aikoina. Oikein iloista naurua, riemullista naurua, Pyhän Hengen vaikuttamaa naurua ja iloa. Ei musta uskois kyllä, kun mä oon tämmönen aika jäyhän näköinen pohjalaispoika, mutta se on totta. Helluntaina tänä vuonna, arkiviikolla tiistaina, olin kotona rukouksessa aamupäivällä. Ja 1-2 Pyhä Henki sanoi, että kun mä olin aika maissa, niin kuin sinäkin varmaan joskus olet, niin sanoi mulle näin, että sun pitää ruveta rukoilemaan, kiittämään vaikeuksista, ahdistuksista ja koettelemuksista 3 asiaa. Ja tiedättekö, mä en ole koskaan voinut kiittää näistä asioista, en pätkääkään. Ja Mä rupesin ihan järjellä vaan rukoilemaan, että kiitos Jeesus vaikeuksista ja kiitos Jeesus koettelemuksista ja ahdistuksista. Ja mä hoin sitä muutaman kerran, kuulkaa. Sitten 1-2 mä ratkaisin ihan totaalisesti. Semmoinen valtavan voimallinen Pyhä Hengen läsnäolo tuli siihen meidän makuuhuoneeseen. Mä aloin, kuulkaa, kiittämään uusilla kielillä. Ja mä itkeen ja vollotin siinä varmaan puoli tuntia. Ja sitten mä rupesin, kuulkaa, nauramaan. Ja mä nauroin niin hirveästi. Semmoinen ilo ja riemu tuli. Ukko suihkuu ja vaatteet pyykkiin. Ja Anita oli ihan varma, että nyt se on seonut täysin. Mutta jotain tapahtui siinä. Jotain kerta kaikkiaan sellaista niin tuoretta. Ja se on ollut siinä mielessä pysyvää, että mun rukouselämä on uudistunut. Mun niinku tää saarnatehtäväkin uudistunut sillä tavalla, että mä nyt olen ihan rehellinen, että monta kertaa niin tähän tehtävään lähtee vähän niin kuin verenmaku suussa. Että kerta kaikki, että mistä nyt taas. Nyt on ihan erilainen. Semmoinen lepo, semmoinen rauha. En mä tiedä, kauanko tämä kestää, mutta mä toivon, että tämä kestäisi niin kauan kuin mun tarvii tätä työtä tehdä. Ja sen takia mä uskallan puhua tästä, kun tämä on kokemusperäistä. Mä voin palata siis alkuperäiseen suhteeseen, joka mulla kerran oli. Kyllä sitä voi sanaa julistanakin joutua väärään suhteeseen tässä tehtävässä. Voi joutua siihen, että tulee semmoinen pakonomainen puristaminen. Ja Jumala armahti mua niin, että mä sain kokea, miten isä otti mut syliin, se suuteli minua. No se oli vain tämmöistä kuvannollista puhetta. Mutta mä koin sen Pyhän Hengen läsnäolon nimenomaan tällaisena. Niin kuin mut olisi kiedottu, kuulkaa, semmoisiin rakkaudellisiin käsiin. Ja mä sulin ihan niin kuin voi sulaa, kun pannaan vähän lämpöä. Kaikki semmoiset pahat ja inhottavat ajatukset ihmisistä ja elämästä, niin ne hävisi ja tuli semmoinen jumalainen kirkkaus siihen tilanteeseen. No niin, tämä poika palautettiin lapsen asemaan, pojan asemaan. Ja kyllä se niin on, vaikka Raamattu toisaalta sanoo, että me emme saa olla jatkuvasti lapsia, vaan meidän tulee kasvaa kaikkeen aikuisuuteen, niin kyllä me suhteessa Jumalaan olemme aina hänen lapsiansa. Koska Jumalan vertaista ei ole, ei tule, eikä tilata. Ei ole mahdollista tulla hänen vertaisekseen. Me olemme aina pieniä poikia ja tyttöjä hänen rinnallaan. Mutta täällä hengellisessä elämässä täytyy tietysti tämä prosessi olla tällainen kasvun prosessi. Että emme aina tehdä aloitusta sieltä nollapisteestä ja kasteista ja kätten päälle panemisista ja mitä siellä luetellaan. Vaan että me kasvamme uskossamme. Ja minusta uskon kasvu on myöskin se, että ymmärtää, että on mahdollisuus uudistua. Halleluja. Ei tarvitse elää lopun ikäänsä siinä ynseässä olotilassa. Ei mököttäminen ole sen pyhempää kuin nauraminenkaan. Se on vain reaktio jostakin. Jos sä mökötät, niin se on reaktio siitä, että sä et ole tyytyväinen. Jos sä naurat, niin se on reaktio siitä, että sä oot iloinen, eikö niin? Ei ne ole sen hengellisempiä asioita. Ja nyt tämän uudistuksen aallon keskellä, niin ihan turhaa kuulkaa puidaan sitä, että onko se saatanasta vai Jumalasta. Siis nyt täytyy ymmärtää se, että Jumala ei anna mitään huonoa ihmiselle, eikä Pyhä Henki anna mitään huonoa ihmiselle. Mutta mikä meitä puhuttaa tässä, niin se on se, että kun tulee näitä reaktioita. Jos joku täytyy voimakkaasti Pyhällä Hengellä puhua kielellä ja huutaa, niin ei se ole Pyhä Henki, se on se ihminen, joka reagoi. Jos joku vapisee, niin ei se ole Pyhä Henki, vaan se on se ihminen, joka vapisee. Ja Raamattu on täynnä kertomuksia siitä, miten ihminen reagoi, kun Jumala koskettaa. Hesekiel makasi monta päivää kyljellä, eikä se varmasti kauhean kivalta näyttänyt, kun se sovitti kansansa syntejä. Jesaja ja Jeremia ovat hyvä merkki siitä, mitä tapahtuu, kun Jumala kosketti heitä. Jeremiassa sanotaan, että hän oli niin kuin viinivoittama mies, luut ja huulet tutisivat. Ne ovat reaktioita, Savi Maja reagoi. Pojan kohdalla mä oon ihan varma, että kun isän valtavat kädet otti hänet ympärille ja rutisti ja sai suukon poskelle, niin ei se seissu siinä niin kuin jäinen rautakanki. Ei varmaa. Vaikka se ollut härmäläinen mies, niin totta kai se olisi ottanut ympärikkiin. Isä, saanko mä tulla kotiin? Kuulkaa ystävät, ei jämähdetä näissä asioissa paikalle, vaan ollaan avoimia uudistukselle. Ollaan avoimia jumalalliselle työlle elämässämme. Ja sitä kautta, kuulkaa, alkaa siellä sydämen erämaassa kukkimaan uudenlaiset kukat. Alkaa puhaltamaan uudenlaiset tuulet. Ja voi miten mahtavat juhlat siellä järjestettiin. Pojalle pantiin parasta päälle. Hän palasi tuosta ajattelusta, että mä olen palkkalainen. Hän palasikin aivan toiseen todellisuuteen. Hyvänä aika, mähän saan olla poika. Mä saan olla Jumalan lapsi. Ja samalla lailla sinä nainen, sisar. Tämä Raamattu on aika miehinen kirja, mutta kyllä tämä koskee myöskin sisaria. Sinä saat palata isän tytöksi. Kaikista niistä elämäsi tilanteista. Sinä saat palata isän tytöksi, rakastetuksi tytöksi. Mulla on 3 tyttöä ja mä oon aina pitänyt huolen siitä, että jos joku kysyy, että montako lasta sulla on, niin mä sanoin, että mulla on 3 tyttöä. Ai, sulla on vaan 3 tyttöä. Ei, kun mulla on 3 tyttöä. Kaikki lapset ovat yhtä rakkaita. Me olemme kaikki Jumalan edessä yhtä rakkaita. Kaikilla meillä on sama asema Jeesuksen Kristuksen täydellisen työn kautta. Poika koki myöskin hylkäämisen ja hyväksymisen. Siinä on mahtava ero olla hyljätty, alaspainettu, syrjitty ja toisaalta olla hyväksytty. Mä uskon, että tänä aamuna me halutaan kaikki kokea, että me ollaan hyväksyttyjä. Että Jumala todella rutistelee meitä, pitää meitä hyvänä, eiks niin? Minkälainen Jumala-kuva sinulla on? Jumala on hyvä isä, laupias isä, rakastava isä. No nyt joku selaa jo Raamattua hirveästi, että onhan siellä, että Jumala on vihaa Jumala. No totta kai siellä on, mutta eihän meille ole sitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän on meille rakastava isä. Raamattu sanoo, että me olemme Jeesuksen kanssa kanssaperillisiä. Kaikki, mitä on Kristuksen, on myöskin meidän. Se on, kuulkaa, mahtava asia. Mä oon Jeesuksen kanssa kanssaperillinen. Kun mä palaan kerran sinne isän kotiin, jossa mä en ole koskaan käynyt tässä lihallisessa olotilassa, mutta hengessä monta kertaa. Ja sinne on helppo päästä, jos lukee esimerkiksi ilmestyskirjaa, niin pääsee heti paikalla. Näkee, mitä siellä on. Mä löydän ilmestyskirjasta muuta kuin pedon ja vihanmaljat. Mä löydän sieltä Jumalan valtaistuimen, valtavat kuorot, sellaisen joukon, jota ei kukaan voi lukea. Mä löydän vanhimmat, jotka panevat seppelensä ja kruunsa sinne alttarille ja sanovat pyhä, pyhä. Mä löydän valtavan mahtavia lauluja sieltä. Lukekaa niitä lauluja. Niin tiedät, minkälainen isän koti on. Jumala pitää huolen, mihin kohti ne maljat sattuu meidän elämässä. Ollaanko me niiden alla vai ei? Mun henkilökohtainen teologia siitä on se, että Jumala on päättänyt säästää meidät vihasta ja pelastaa meidät. Mutta se on vaan mun näkemykseni. Mutta mä en tee niistä itselleni sellaisia kahleita, että mä en uskaltaisi olla Jumalan lapsi ja iloita siitä asemasta ja päämäärästä, joka minulla jo on. Koska Jumalan valtakunta on meissä nyt jo sisäisesti. Me olemme täysivaltaisia Jumalan valtakunnan lapsia. Ja me saamme tähän valtakuntaan myöskin voittaa toisia. No niin, sitten mennään tähän vanhemman veljen ja nuoremman veljen kohtaamiseen. Tämä vanhempi veli oli siellä pellolla, ja kun hän kuuli, että nyt sieltä tämä huntti on tullut kotiin, niin hän lähetti sitten delegaation kyselemään, että mitä siellä oikein tapahtuu. Eikö se ole aika merkillinen asenne? Mulla ei ole velipoikaa, mutta mulla on 2 siskoa ja kyllä mä aina joskus niille soitan ja käyn. Ja musta on mahtavaa, että mulla on 2 siskoa. Ja jos mä tiedän, että ne on mun kotona siellä Pohjanmaalla ja mä oon lähettyvillä, niin kyllä mä menen moikkaamaan niitä. Tämä vanhempi veli oli päättänyt, että nyt se saa riittää. Tämä kaveri, joka on kaiken polttanut ja otti vielä omaisuutensa ja lähti, niin minähän edes samaan saliin meni hänen kanssaan. Isä meni tämän vanhemman veljen luokse ja suostutteli häntä. Kyllä siinä on mahtava kuva isästä. Ajattele, sä voit olla täynnä katkeruutta. Sä voit olla täynnä vihaa ja kovuutta toista ihmistä kohtaan. Mutta silti Jumala on muuttumaton. Hän rakastaa sua täydellisesti ja suostuttelee sua mielenmuutokseen. Ja näin tässä Jeesus osoittaa, että tämän pojan kohdalla tehtiin. Isä suostutteli, tule nyt. Onhan sinun veljesi palannut kotiin, joka oli kuollut. Ajattele, miten vakava asia on se, jos me etäännymme Jumalasta, jos me kuljemme pois, joko tahattomasti tai tahtoen olemme hukassa. Se on vaarallista, se on hälyttävää. Sieltä täytyy pyrkiä takaisin, se on kuolemantie. Sen päässä ei ole mitään hyvää. Jos olet tehnyt laskelmointia, että tämä seurakuntaelämä saa mulle riittää, älä tee sillä tavalla. Noteeraa isän koti. Nosta se siihen arvoon arvaamattomaan, mikä hengellisessä kodissa, isän kodissa on. Huolimatta siitä, että täällä on näitä vanhempia veljejä ja nuorempia sisareja, nuorempia poikia ja vanhempia sisaria. Seurakuntaelämä on sellainen, että meitä on niin monenlaista. Joku on lainalla, joku ryömii sieltä pois, joku sukeltaa täysillä sinne, joku on löytänyt armon, joku on vasta tullut uskoon, joku on ollut 50 vuotta uskossa ja niin edespäin. Tämä on täynnä jännitteitä, mutta isä on sama. Ja hän jokaista käsittelee yksilöllisesti. Hän jokaisen ohjelman, jokaisen henkilökohtaisen ohjelman hän toteuttaa. Hän on uskollinen kutsujana ja hän on vievä myöskin työnsä päätökseen jokaisen meidän kohdalla. Mutta tämä vanhempi poika pysyi päätöksessään. Ajattele, sama juhla oli järjestetty tälle vanhemmalle pojalle. Jos teidät on kutsuttu joskus sellaisiin oikein viimeisen päälle hyvin järjestettyihin bileisiin tai juhliin, niin siellä on yleensä nimilappu, siellä lukee Markku Tenhunen ja sitten voi lukea vastapäätä vaikka Arto Liemi tai jotain muuta vastaavaa. Jokaisella on nimikkopaikka. Mä oon ihan varma siitä asiasta, että tässä pöydässä, johon tämä nuori mies, joka oli palannut ja oli vasta vaatetettu ja pesty ja pantu viimeisen päälle kuntoon, niin hänen paikkansa ei ollut pöydän siellä jossakin sivulla kaukana, vaan se oli isän vieressä. Ja sitten mä oon vielä varma siitäkin, että se vanhemman veljen paikka oli toisella puolella. Ihan lähellä isää. Sama juhla, sama ilo, sama riemu, sama asema, samat oikeudet, sama omaisuus, kaikki. Mutta mikä erotti tämän vanhemman veljen? Se oli katkeruus. Mitä sopii sitten katkeruuden ja ilon välille? Siihen ei sovi muuta kuin yksi sana, ja se on anteeksiantamus. Jos tämä vanhempi veli olisi sanonut tuon sanan tälle nuoremmalle veljelle, anna anteeksi, niin hän olisi voinut astua sinne saliin juhlimaan, riemuitsemaan. Ja mä oon varma, että siellä kuiskuteltiin isän ja tämän pojan välillä monenlaisia asioita, ja siellä vaihdettiin kertomuksia ja kokemuksia, mitä noiden vuosien varrella oli tapahtunut. Oli vuorovaikutusta. Mutta tämä vanhempi veli halusi jäädä pois juhlasta. Ja jotakin tässä puhutaan myöskin hänen luonteensa piirteestä ja asenteesta. Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Siis hän oli uskollinen. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta nyt tässä on pieni ero. Tämä vanhempi veli olisi halunnut juhlia ystäviensä kanssa, mutta ei isän kanssa. Ei sen muun perheväen kanssa eikä palvelusväen kanssa, vaan omien ystäviensä kanssa. Pitää ne omat juhlansa. Mutta tämä juhla, jonka isä järjesti, se oli juhla kaikille. Se oli juhla koko sille yhteisölle, josta tässä puhutaan. Päähenkilönä oli se kadonnut poika, joka oli hukassa ja oli nyt palannut kotiin. Siitä syntyi ilo ja riemu ja poika vaatetettiin. Huom, vanhemmassa veljessä oli hyviä piirteitä. Uskollisuus, tottelevaisuus, uutteruus. Hän oli tehnyt kaikki ne asiat, joita isä oli käskenyt. Ja nyt ihan tämmöinen seurakuntatason esimerkki. Onko tuttua? Seurakuntaan palaa seurakuntayhteyteen joku ystävä, joka on ollut maailmassa vuosia. Niin joskus meille tulee semmoinen ajatus, että nyt se on tuolla taas todistamassa. Me ollaan ollut 25 vuotta kuorossa. Kerta kaikkiaan. Tämä on väärin. Nämä nostetaan lavalle ensimmäisenä. Ja mä oon tehnyt uskollisesti työtä pyhäkoulussa 15 vuotta. Enkä mä ole koskaan päässyt todistamaan. Onko tuttua? Mulle tämä on tuttua. Mä oon monta kertaa, kuulkaa, syyllistynyt tämmöiseen ajatteluun. Mä oon ihan rehellinen. Miten helposti me emme anna sydämessämme tilaa ja sijaa uudistukselle, vaan me haluamme pitää sen aseman, joka meillä on sen uutteran, vaivannäön ja suorituksen kautta hankittu, ikään kuin hankittu. Mutta me olemme ymmärtäneet koko homman väärin. Perussävel on lapseus. Olemme Jumalan lapsia. Kaikki se, mitä meillä on, me olemme ansiottomia palvelijoita. Se, että me saamme olla mukana tässä, se on suuri armonosoitus Jumalalta. Ja jos joku ystävä palaa, olipa hän sitten minkälainen tahansa, niin meillä pitäisi olla se asenne, joka isällä oli. Laitetaan juhla pystyyn. pannaan kunnon tuota vaatteet päälle ja iloitaan ja juhlitaan. Vanhemman velin asenne oli kateellinen, katkera. Hän oli suvaitsematon. No, näitä kuvia vasten me voimme jokainen peilailla itseämme ja oma ajatteluamme siitä yhteisöstä, missä me olemme ja vaikutamme. Mutta haluaisin nostaa päällimmäiseksi meille jokaiselle tänä aamupäivänä sen, että olimmepa sitten syyllisiä johonkin, mihinkä tahansa näistä tällaisista esimerkkeistä, niin muistetaan se, että on mahdollista uudistua. Isä ei sano sinulle, että älä tule tänne kuule. Sä oot elänyt niin huonosti, että parempi on, että jätät tämän leirin. Ei. Vaan Jumala haluaa uudistaa sinun uskosi. Jumala haluaa tuoreuttaa sinun hengellisen elämäsi niin, että se ei ole vain suoritusta. Että se ei ole vain sellaista pakonomaista puurtamista, vaan että se on aseman omistamista. Ja nyt lyhyesti näihin vaatteisiin, mitä pojan päälle puettiin. Sinne laitettiin tälle tuhlaajapojalle vaatteet kuntoon. Ei mitään tahansa vaatteita, vaan parhaat vaatteet. Ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Jotain tästä vaatteesta. Uskoisin, että se voisi meidän kohdallamme olla juuri tämä lahja vanhurskauden viitta, jonka Jeesus haluaa meille pukea yllämme. Ei omin teoin, ei omin yrityksin, vaan ainoastaan ja vain hänen työnsä kautta meillä on puhdas viitta päällä. Kyllähän Raamattu sanoo, että ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Jumalaa. Se on taas sitä täällä ajassa jatkuvaa prosessia, eroittautumista, kieltäytymistä siitä elämästä, joka voisi meidät vieroittaa Jumalasta. Mutta lähtökohtana ei ole se, vaan lähtökohtana on se, että me olemme Jumalan lapsiksi kutsuttuja ja meidän päällemme on puettu lahja vanhurskauden viitta, joka on tahdaton kertakaikkisesti, lopullisesti. Jos me pysymme tässä asemassa, isän lähellä, isän kodissa, me saamme olla pitopöydässä puhtaina. Ja sitten hänelle tuotiin tämä sormus. Se ei ollut tämmöinen kantasormus niin kuin minulla, vaan siinä oli varmasti tuon suvun tai pojan oma tuollainen nimikirjain tai merkki, jolla hän vahvisti sopimuksia ja sitoumuksia tuosta eteenpäin. Hän sai jälleen painaa leimansa papereihin isän poikana. Meilläkin on sinetti ja se on Pyhän Hengen sinetti meidän sydämessämme. Sitä ei voi kukaan ottaa meiltä pois. Se on painanut meihin lähtemättömän leimansa. Ja Pyhä Henki haluaa aina osoittaa Kristusta. Ja kun me teemme työtä, meidän tulisi jättää jälkeemme tuo leima hyväksymisestä ja jumalallisesta mielenlaadusta. Ja sitten laitettiin kunnon sandaalit. Olisikohan se sanan sandaalit? Voisiko se olla tämmöinen? Tämä nyt on tämmöinen esimerkki vaan. Mutta se voisi olla näin. Jumalan sana, joka eroittaa maailmasta, pitää meidät erossa tomusta, tekee meistä alttiita ja palveluhaluisia. Ja niin juhlat alkoivat, ja siellä riemuittiin ja siellä iloittiin. Tiedättekö, mitä mä tein, kun mä istuin tässä kokouksen alkuosassa, niin mä katsoin, että kuinka moni täällä hymyili. Ja joitakin oli, jotka hymyili. Mutta sitten suurin osa meistä oli vakavia, muun muassa minä olin. Ja mä mietin oikein sitä, että mistähän se johtuu, että me suomalaisina, kun me tullaan Jumalan eteen, tietysti se on se pyhyys ja vakavuus, mutta voisiko se olla niin, että me ei oikein aisti, miten valtava asia se on, että Jumala rakastaa meitä. Ja nyt tässä tämän puheen loppuhetkessä, niin mä haluaisin ihan sanoa, että jos sä haluat uudistaa suhteesi Jumalaan, niin varmasti täällä seurakunnan veljet ja sisaretkin, jotka ovat tähän työhön lähteneet ja virkaa asetetut, niin tulisivat mielellään siunaamaan kaikkia niitä, jotka haluavat uskossaan uudistua. Haluavat palata siihen alkuperäiseen, levolliseen, rauhalliseen ja riemulliseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja jos ei ole mitään Jumalaa ja sinun välillä, niin miksi emme kiittäisi? Miksi emme ylistäisi? Miksi emme riemuitsisi tai siunaisi vierustoveria? Me elämme ajassa, jossa jokainen kulkaa tulee niin vaikeista lähtökohdista, jopa uskovinakin näihin tilaisuuksiin, että me tarvitsemme paljon suurempaa suvaitsevaisuutta, lähimmäisen rakkautta ja Jeesuksen mieltä. Ja kun se alkaa toteutumaan, niin tulee semmoinen imu, että meidän lähellä alkaa olla hyvä olla. Alkaa ilmetä samoja asioita kuin Jeesuksessa oli. Ne voi olla hyvinkin radikaaleja monta kertaa ne meidän kannanottomme, jos me toimimme niin kuin Jeesus toimi. On helpompi toimia niin kuin massa toimii. Paljon vaikeampi on käydä sitä vastaan, poiketa siitä yleisestä totutusta. Mutta voi olla niin, että jos sinä koet, että sun pitäisi sanoa tuolle vierustoverille joku rohkaiseva sana, niin on helpompi olla sanomatta se. Mutta jos tottelet, niin sä huomaat, mitä tapahtuu. Ja mä en nyt puhu teoriaa, vaan mä puhun kokemusta. Mä oon oikein rukoillut Jumalalta, että Jumala lähetä mun eteen ihmisiä, joille mä voisin sanoa jotain myönteistä. Ja kun me alamme näin rukoilemaan, niin hän myöskin lähettää. Ja hän antaa myöskin meille voiman tehdä sen. Ei se tarvitse olla mikään ylihengellinen fraasi tai klisee. Se voi olla vaan semmoinen rohkaisu ja kannustus. Voi olla, että riittää, että sä oot lähellä ja siunaat. Annetaan tilaa Pyhälle Hengelle. Ja kun hän koskettaa, niin se on pysyvää. Se on parantavaa, se on eheyttävää. Olitpa hukassa, olipa elämäsi pallo hukan teillä, hopea rahasi. Tai jos oot niin kuin toi lammas siellä ohdakke pensaassa, sinua etsitään. Jumala haluaa palauttaa sinun hengellisen elämäsi siihen tuoreuteen ja asemaa, jossa se kerran oli. Tai jos olet polttanut hengellisen pääoman, se on mahdollista saada takaisin. Jos on katkeruutta, on yksi sana, joka voi muuttaa koko tilanteen, ja se on anteeksi. Anteeksi, Isä, olen rikkonut sinua vastaan. Anteeksi, Jumala ja taivas, et ole rikkonut sinua vastaan. Ja elämäsi uudistuu, ja sä saat kokea, miten mahtava asia tämä on saada olla Jumalan lapsi. Seisten päätämme tätä rukoille. Jeesus, laske nyt Pyhä Henkesi tähän huoneeseen meidän yllemme. Herra, sä tiedät, miten me kaipaamme ja miten kipeästi me tarvitsemme uudistusta. Herra, mä kiitän siitä, että sä mua armahdit niin, että mä sain uudistua. Jeesus, siunaa näitä lapsiasi, jotka taistelevat täällä ajan yössä. Jumala, armahda meitä. Sä tiedät, miten helppoa meidän on eksyä. Miten tahattomasti joskus joudumme pois sinun suunnitelmistasi. Kiitos, että sinä et syytä meitä. Vaan sä todella rakastat jokaista. Ja sä oikein kaipaat avosylin jokaista. Ja sä tahdot siunata jokaista. Herra, siunaa kaikkia niitä, jotka ovat siunauksen tarpeessa tänä aamuna. Jotka tarvitsevat sinun kosketustasi. Kiitos, että sä murrat niitä patoja ja rakennelmia, joita me olemme itse rakentaneet. Hellävaraisesti sinä murrat meitä. Ja me saamme, Herra, kasvoisi edessä olla ikään kuin pesupöydällä. Vihmo meidän sydämemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen verellä. Uudista ajattelumme. Kirkasta itsesi meille pyhänä isänä, vanhurskana Jumalana, rakastavana isänä. Kiitos siitä, että olet kattanut meille jokaiselle pöydän jo tässä ajassa. Me saamme, Jumala, sinun sanasi kautta katsella sinun ihanuuttasi ja kirkkauttasi. Kiitämme siitä, että sinä kerran itse vyöttäydyt, Jeesus, ja palvelet meitä siellä pöydässä, jolloin me olemme uudessa olotilassa. Me näemme kaikki Raamatun pyhät ja voimme katsella vaellustamme toteutuneena tosiasiana. Vielä olemme matkalla. Varjele meitä, Jeesus. Sinä tiedät, miten kova taistelu on. Herra, osoita meille todeksi se, että seurakuntaelämä ei ole kaunis puistokävely, vaan se on todellakin taistelua pimeyden henkivaltoja vastaan, niin kuin Efesolaiskirjeessä 6 sanoo. Pue meidät tänäkin aamuhetkenä koko varustuksella, Jeesuksen nimessä koko varustuksella, halleluja. Ja me saamme, Herra, oikein käydä vastustamaan perkeleet, joka yrittää tehdä tyhjäksi elämämme kohdalla sinun tekosi, Jeesus. Siunaa jokaista, joka tässä seurakunnassa seisoo muurin aukossa. Siunaa, siunaa. Palauta eksyneet, palauta langenneet, nosta uupuneet, vahvista väsyneitä. Ja Herra, kaikella varmuudella pyydän tätä, koska tiedän, että sinä olet voimallinen sen tekemään. Sinä et väsy, kun me pyydämme. Jos me toiselta pyydämme ihmiseltä, me monta kertaa väsymme, me emme jaksa, mutta sinä jaksat aina. Sinä olet aina sama, muuttumaton, todellinen, hyvä Jumala. Kiitos, mitä teet juuri nyt jokaisen janoisen sydämessä tänä aamuna. Anna pyhän henkesi tulen polttaa kaikki kuona. Jeesuksen nimessä me panemme pois kaiken sen, joka vierottaa meitä sinusta, Isä. Kiitos, että meidän ei tarvitse syödä mitään ala-arvoista roskaruokaa, vaan me saamme olla sinun pöydässäsi silloin, kun me olemme sinun lähelläsi alati. Ja me saamme riemuita ja iloita. Sanomattomalla, sanoin kuvaamattomalla riemulla. Kiitos, 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 että sinä voit uudistaa meidän rukouselämämme niin, että se on kiitollisuutta.